Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Abdulla Aripov Ariyotda o'tgan yig'inda Al-Aqso masjidi daxlsizligini ta'minlashga chaqirdi. Noqonuniy diniy tashkilot O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati taqiqlandimi? Qozog'istonda Toshkent so'rovi bilan qo'lga olingan yana bir qoraqalpoq faoli qamoqdan ozod etildi. Mirziyoyev sudyalar tayyorlashni endi Oliy sudga bermoqchi. BMT agentligi O'zbekiston hukumatiga gumanitar yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Toshkentda avtomobil ustiga daraxt qulashi oqibatida yo'lovchi vafot etdi. BMT yonilg'i berilmasa G'azodagi faoliyati to'xtatilishi mumkinligini bildirdi. Yevrokomissiya Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni tasdiqlashi kutilmoqda. Britaniya sobiq bosh vaziri Devid Kameron tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Masalan, Polshada shunaqa. Vatandoshlarimiz juda ham ko'p. Ular hammasi yordamga muhtoj.
Ba'zi ota-onalar talabalarga aytarkan, Yevropada yashayapsan, pul jo'nat bizga ham deb aytarkan.
City bankda sanab chiqsa 30 ta odam ishlar ekan.
Bitta bankda 30 nafar o'zbekistonlik ishlaydi.
Da.
Hamma butun Yevropada bo'ldi. Ispaniya, Italiya, Fransiya, Germaniya.
Ko'p insonlar viza oladi va boshqa davlatlarga ham o'tib ketishadi.
Был огромный скандал.
Виза bilan bog'liq katta janjal bo'ldi. Bu korrupsiyaga aralashgan shaxslar soni ancha ko'p.
Maqsad bu yerda qolib ketish yoki bo'lmasa boshqa Yevropa davlatlariga joylashib qolish. 100% dan 80-90% shuna.
Ularga 2000 ni berdingiz, keyin qanaqa bo'ladi?
Dokumentlar tayyorlashadi, o'qirishadi.
Qancha Elon Musklar, qancha Mahatma Gandidagi odamlar qurilishda ishlab yuribdi, tashkilot qilib yuribdi.
Men blog yuritishdan ishlashmas, asosan o'zbek talabalari aldanmasligi uchun. Sababi yurtimizda qo'shtirnoqchidagi firmalar talabalarni majburlab obro'siz universitetlarga grantga ham emas, kontraktga, 100% kontraktga o'qishni joylab qo'yadi. Aynan shunaqa firmalarga ham alohida bir qarshiligim bo'lib, shu blog yuritishni boshlaganman.
Hey yo, ismim Sunat Ali.
Polshadagi talabalar hayotini yorituvchi bloger Sunnatali Umarbekovning o'zi ham talaba. U Varshavadagi Vistula universitetida moliya yo'nalishi bo'yicha o'qiydi.
Aynan 17 yoshimda o'qishga kirganman.
20 yoshda universitetni bitirasizmi?
Ha, shunaqa desak bo'ladi.
Buncha zo'r. Ko'pchilik ishlar ekan, ham o'qib, ham ishlar ekan. Sizda qanaqa?
Men birinchi kelganimda moliyaviy yaxshi holatda kelganman, ota-onam 3 oyga yetadigan darajada pul berib o'rgandim, sababi 17 yoshligim va bu yerda Yevropada mumkin emas 17 yoshda ishlash. Sababli 18 ga to'lgunimcha ishlamaganman. 18 ga to'lganimdan so'ng 1 oy dostavkada ishlaganman, kurier bo'lib, velosipedda.
Chekuye.
Undan so'ng ma'lum bir muddat o'tib, Bidronkada, hozirgi Polshada ommabop ish talabalar uchun, sababi u do'konda savdosi ancha kuchliligi uchun talabalar soliq to'lamaganligi hisobiga talabalar jalb qiladi ishga. Va ular polak tilini bilmasa ham, ingliz tili bilan yoki rus tili bilsa bo'ldi. Shuni o'zi yetarli u ish uchun va men ham shu talabalar qatorida Bidronkaga ishga kirganman. Ishi nisbatan og'ir.
O'qishga xalaqit qilmaydimi?
Yevropada Amerika yoki Koreyaga o'xshab tanlash imkoniyati berilmagan grafikani, ya'ni biz universitet darslarini tanlay olmaymiz. Ular o'zi beradi, o'zlari vaqtini qo'yib beradi. Shu sababli ba'zan to'g'ri keladi, ba'zan to'g'ri kelmaydi. Buni yo'lini qanday yechadi talabalar? Kechqurun ishlashadi. Kechqurun ishlaydi, ertalab darslarga borib qatnashadi. Lekin bu baribir darsimizga juda katta xalaqit beradi. Sabab charchagan talaba hech qachon biror narsani o'rgana olmaydi. Ba'zi ota-onalar talabalarga aytarkan, Yevropada yashayapsan, pul jo'nat bizga ham deb aytarkan. Ba'zi o'rtoqlarim ko'rdim, kursdoshlarim shu bastosaga tushib qolgan, aka aytibman, do'stim, avval o'zing tikilib ol, kamroq ishla, o'qishga ulgurmasliging mumkin desam ham, yo'q, uydagilar pul so'rayapti deb aytishadi. Bu esa nisbatan talaba o'qigani kelmadi desak ham bo'ladi bu payt. Va boshqa talabalar bor, asosan ishlagani keladi.
Polsha Yevropadagi o'zbekistonliklar eng ko'p ta'lim oladigan davlatlardan biridir. Bu yerda jami 500 dan ziyod oliygoh bo'lib, ularning 400 ga yaqini xususiy ta'lim dargohlaridir. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Polshada jami 30 ming ga yaqin O'zbekiston vatandoshi bor. Shulardan 3 ming nafari talabalardir. Toshkentlik Nilufar To'rayeva ham 5 yildirki Polshada o'qimoqda.
2019-yil magistratura talabasi bo'lib kelganman Varshava Management universitetiga. Va 2021-yil o'sha universitetni tamomlaganman. Hozirda mana shu Palats nauki kulturini ichidagi Vshekhnitsa Polskoy universitetida ta'lim olaman va o'zimni ish faoliyatimni ham olib boraman. Polshaga o'qishga kirish shunaqa qiyin emas, murakkab emas. O'zbekistonda ko'p oliygohlar asosan hozirgi payt juda ham ko'p reklama qilishadi. Siz bemalol qaysi universitet xolasiz tanlashingiz mumkin, lekin ko'p universitetlar kontrakt asosida, grant universitetlar ham bor. Polshaga imtihonlar ham oson. Universitetlar masalan tanlashadi-yu talabalar bilan qanaqadir suhbat olib borishadi. Bir xil universitetlar suhbat olib bormaydi. Siz asosan to'laysiz, kelasiz, o'qiysiz. Bo'ldi. Masalan, Polshada shunaqa. Ingliz tili bilan ham kelib olmangiz juda ham oson bo'ladi deb o'yladi. Lekin to'g'risini olib qarasak, unaqa emas. Chunki, masalan, davlat idoralari, bank yoki vokzal ko'p joyda yosh katta insonlar ingliz tilida gaplashmaydi. Ular ko'pincha xolida polak tilida gaplashishadi. Agar Polshaga keladigan studentlar bo'lsa, albatta, Polsha posolstvani ichida polak tili kurslari bor. Polak tili kurslarini ozgina bo'lsa ham o'rganib yoki YouTube'dan onlayn o'rganib kelishsa, ancha oson bo'ladi. Хотя бы на коммуникативном уровне. Bu yerda imzolaymiz.
Nilufar hozirda o'qish bilan birga tadbirkorlik bilan ham shug'ullanmoqda.
Men legalizatsiya bilan shug'ullanaman. Bu narsani tajribamda o'rganganman va o'sha sababdan shu yo'lni tanlaganman. Bepul boshida yordam berish boshlaganman. Hozirgi paytda talabalarimiz, vatandoshlarimiz juda ham ko'p. Ular hammasi bu narsalarda yordamga muhtoj. Ishchilarga ham yordam beraman, faqatgina agar insonni o'zini ishi bo'lsa, legalni bo'lsa, hamma narsa legalni bo'lsa, taqda yordam qilaman. Pasportingizni bera olasizmi? Pasport.
Ujon to'lov 350.
300 krovat. 300 krovat bo'ladi. Primerno mana bir oyda deylik 30 ta talaba, 40 ta talabani topshirish kerak bo'ladi. Bir oyni ichida. Masalan, viza tugayotgan bo'lsa, shunaqa.
Siz kabi shu ish bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklar ko'pmi bu yerda?
Menimcha bor xa.
Aha.
Ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Demak, bu yerda shunga ehtiyoj bor.
Ehtiyoj bor.
Odam ko'p.
Odam ko'p xa. Uch
3 ta ma'lumotliman. Oximoboyev kollejini bitirganman, keyin Jahon tillari universiteti va 2018-yilda Polshaga kelganman. Magistratura bo'yicha. Mavrotsov ekonomik universiteti bitirganman. Fakultet международный бизнес, xalqaro biznes.
Magistratura uchun nimaga Polshani tanladingiz?
Endi Polshaga viza olish oson. Birinchidan, ikkinchidan bu yerda xarajatlar uncha ko'p emas. Institutda o'qish oson, keyin institutda o'qish arzonroq, yashash rasxodlar ham kamroq bo'ldi bo'ladi. Polsha mana Yevropaning sentrida joylashgan. Hamma davlatlarga bemalol chiqa olasizlar. Mentaliteti ham sal bizanikiga o'xshaganroq. Har tomonlama o'ylab o'sha Polshaga kelish anaqa tanlaganman.
Sevara oliygohni bitirgach, Polshada qolishga qaror qilgan. Hozirda u Amerikaga qarashli Citibankning Varshava bo'limida ishlamoqda.
Polshada bizaga anaqa qilish uchun, ishga kirish uchun bizaga razrishenie na robotu kerak emas, ruxsatnoma kerak emas. Bemalol kirib ketaverasiz bu ishingizga. Chunki biz Polsha universitetida bitiruvchisimiz. Boshqa davlatlarda ishlashingiz uchun baribir ham sizga ishga ruxsatnoma kerak. Uni olishingiz kerak, kutishingiz kerak. Juda ham anaqa bosh og'rig'i ko'p. Shuning uchun men shu yerda qolganman.
Bu yerda ko'p ekan, shunaqa ayniqsa o'zbekistonlik qizlar banklarda ishlashi ko'p ekan.
Juda ham, juda ham.
Nimaga?
Даже bizani Citibankda ham nafaqat qizlar, balki bolalar ham ishlaydi.
O'zbekistonlik.
Da, yigitlar ham ishlaydi.
Nechi kishi?
Bir uje mana bizani o'zimizani o'zbek jamoasi degan guruhimiz bor, o'sha Citibankda. Sanab chiqsa 30 ta odam ishlar ekan.
Bitta bankda 30 nafar o'zbekistonlik ishlaydi.
Da, da. O'zimiz mana shu uchrashib turamiz, bayramlar bo'lganda yig'ilishib turamiz, o'yinlarga borib turamiz, restoranlarga borib turamiz. Bu bankka o'zi yaxshi oladi o'zbeklarni, lekin boshqa banklarda ham ishlashadi. Mana Goldman Sachs da ham ishlashadi, JP Morgan da, Morganda ishlaydigan o'zbek qizlar tanishlarim bor. Goldman Sachs, JP Morgan uje uchta eng kuchli investitsion banklar hisoblanadi dunyo bo'yicha. O'tgan kirish ancha qiyin, lekin mana ishlashyapti. Tanishlarim ishlaydi.
Ishga kirish osonmi? Chunki ko'pchilik ekan.
Просто bizda O'zbekistonda mana hozir yangi o'sib ketayotgan pokoleniya bor-ku, ular ingliz tilini juda yaxshi biladi. A bu ishxonada birinchi o'rinda ingliz tilingizga qaraydi, keyin o'sha boshqa anaqalaringizga, to есть navbatlaringizga qaraydi. Birinchi anaqasi mana polaklar baribir ham yaxshi biladi, lekin O'zbekistonda hozir ingliz tilini rivojlanishga juda ham katta urg'u berilyapti. O'shanga balkim uverenness bordir, qanaqadir intervyulardan o'tishi bilmayman. No, o'zbeklar ko'p. Qozog'istonlik yoki qirg'izistonliklar kam. Tojikistonlik почти ko'rmadim. Etsa bo'ladi, почти hamma joyda o'zbeklar mana shu katta-katta investitsion banklarda.
O'zbekistonliklar bankdan tashqari yana qaysi sohalarda ishlashadi? Qayerda ko'p?
Mana shu obsluga klienti, to есть ingliz tilida gaplashish har xil kompaniyalarda klientlar bilan перепискалар qilish, shunaqalar bo'ladi-yu, email jo'natish, zaproslarga javob berish, shunaqa ishlarda ko'p ishlashadi. Keyin ko'plar dostavkada ham ishlaydi, chunki studentlar o'sha eng anaqa eng grafik to'g'ri keladigan ish dostavka. Restoranlarda ko'p ishlashadi, taksistlar juda ham ko'p, logistikada ishlashadi, haydovchilar ko'p.
Assalomu alaykum. Bismillah. Hamma narsani shunda atmichatsa qilasiz. Как навигатор. Chida navigator bo'l.
So'nggi yillarda Yevropa davlatlari, jumladan Polsha logistika bozori markaziy osiyolik muhojirlarni jalb qilishni keng yo'lga qo'ymoqda. Sevara ta'kidlaganidek, ularning asosiy qismini O'zbekistondan kelgan muhojirlar tashkil etadi. 3 yildan beri Polshadagi logistika shirkatida ishlayotgan Akmalxon Hamidov yuk tashish orqali Yevropaning o'nlab shaharlarida bo'lishga muvaffaq bo'ldi.
Birinchi mashinam man bo'lgan, 20 ming kilometrda topshirdim. Ikkinchi mashina DAF, 150 ming kilometr yurdim. Mana o'rtada yangi Mercedeslar berdi. 1-2 hafta minib uyga ketdik. Endi mana bu yangi mashina berdi. Bunda ham o'zi mana bir 50 ming kilometr yurib qo'ydik.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Hamma o'zbekmi? Hamma o'zbek. Xormanglar endi.
Borg'ing, keling, o'tiring.
Keling, o'tiring.
Ishyomi? Bekorchisizlar.
Ha, ishyom. Ha. Men Yevropadan kelganlar, masalan, turistib topshirib.
Ha, hozir kutib o'tiribsizlar yukni.
Bu yigitlar Akmalxonning hamkasblari. Ular Viskitki shahridagi Charter Group transport kompaniyasida ishlashadi.
Bitta yangi kelgan o'quvchilarimiz.
Dindobi.
Xalqaro yo'nalishda yuk mashinasida yuk tashish uchun qo'shimcha sertifikat talab qilinadi. Haydovchilik guvohnomasidan tashqari kod 95 sertifikat. Birinchi kelgan haydovchilarimiz oldin shu kod 95 sertifikatni olishlari kerak. Bizani o'zimizdan o'quv bizani ishxonada kompaniyada o'quv markazi ochilgan. Akademiya yizda deydi. Biza o'zimizani bizaga kelgan mana haydovchilarni ham o'qitamiz bitta i boshqa kompaniyani haydovchilari ham kelib bizda o'sha malakasini oshirib ketadi kod 95 ga o'qib ketishadi. Bu o'quv xonalarimizdan bittasi.
Yashar Doniyor Tursunov Charter Group kompaniyasiga ishga kelgan birinchi o'zbekistonliklardan. O'z faoliyatini haydovchilikdan boshlagan Doniyor ushbu kompaniyada menejer lavozimigacha ko'tarilgan.
Bizaga ishga kirish qiyin emas. 25 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan haydovchilarni B, C, E kategoriyasi bo'lish kerak albatta. Asosiy talablarimiz mashinadan iborat. Rus tilini muloqot darajasida bilish 100% mas'ul. Hech qanaqa ortiqcha hujjatlar kerak emas. Zagran pasport, haydovchilik guvohnomasi, taxograf kartochkasi, mana shu hujjatlarni bizaga, ya'ni elektron pochtamizga jo'natishadi shu haydovchilar. Bizga o'rtacha 25-30 kunda biz ularga zazvoleniya na pratsiya deydi. Faoliyatlar ishga ruxsatnoma, ishga taklif qog'ozini albatta ujon orqali chiqarib, biz elektron ko'rinishda yana ularga tashlab beramiz. Hech qanaqa pochta xarajatlari ham yo'q, elektron. U ishga taklifnomani olgandan keyin O'zbekistonda u haydovchi uni hozir elektron navbatga turadi, ya'ni suhbatga, posolstvoga suhbatga kirishga. Polshani O'zbekistondagi konsultatsiyaga suhbatga kirish uchun elektron ochert yoziladi. Elektron ochertni o'sha chiqqanda ular suhbatga kiradi. Ya'ni haydovchilarimizga, kandidatlarga biz kompaniya nomidan yana qo'shimcha garantiyani pismo va birlamchi mehnat shartnomasini jo'natamiz. Bular orqali suhbatdan savol-javoblardan yaxshi o'tsa, viza oladi. 1 yillik Polshani ishchi vizasini oladi.
27 yillik tarixga ega Charter Group kompaniyasida 800 dan ziyod ishchi ishlaydi. Ulardan 123 nafari o'zbekistonliklar.
Polshada yuk tashish xizmati juda yaxshi rivojlangan. Bu yerda transport kompaniyalari juda ko'pligi bois ishchi kuchiga ehtiyoj katta. Mahalliy ishchilar yetishmasligi sabab biz O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ukrainadan ishchilarni taklif qilamiz. Kompaniyamizda ishlayotgan o'zbek ishchilari faoliyatdan mamnunmiz. Ular mehnatsevar, o'z ishining ustasi. O'zbek ishchilari o'zaro juda ahil, doim bir-birini qo'llab-quvvatlashadi.
Polsha hukumati ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 7542 nafar O'zbekiston vatandoshi vaqtincha yashash uchun, 258 o'zbekistonlik esa doimiy yashash uchun qaytdan o'tgan. Ayni paytda Polshadagi o'zbek ishchilarining jami soni noma'lum. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasi bu ma'lumotni taqdim qila olmadi.
Men kelganimga 1 yil bo'ldi. 1 sentyabrda 1 yil bo'ldi.
Qancha oylik olasiz?
Oylik bizning boshida oyligimiz 70 dan boshlangan.
Ya'ni nima u 70?
Sut ishni 70 evrodan. Hozir uje mana 78 ga chiqdik bizaniki. Uje endi har 6 oy uchun anaqada oshib boraveradi. 86 gacha olinadi. Bu bolalar bizdan oldin kelgan bolalar bor, ular 86 gacha oladi.
Siz qachon keldingiz?
Bir oy bo'ldi.
Bir oy bo'ldi. Siz qanday topdingiz bu kompaniyani?
Reklama orqali.
Ha, Facebookdami?
Eng muhimi tekin bu kompaniya ishga kirish. Bepul prilechenie beradi. Mana kelayotgan yangi vaditlarga yordami bor, aeroportda kutib oladi. Berga kelganda ham misolnaq rus tilidan, polak tilidan, qaysi tilda qiynalayotgan bo'lsangiz ham yordam beruvchilar bor.
Men kelganimga 3 yildan ziyod bo'ldi.
من شده اشلاب یخش رویده شرایط بار من اوز ارزویم ده شو کتا ماشله ده یوروپان هم کیزه یورش نیتنگه یدتم خدا کشکر یخش
کنچه شخر ده بولده ایس؟
همه بطن یوروپا ده بولده اسپانیا، ایتالیا، فرانسیا، گیرمانیا خیل بسه بولده ده یوروپا خنقه یوروپا دردار بسه بار کوری ویرپ بس
زکاست قبول خلدیگ منه زکاست نبیت تورد منه پاک روز که заправка границада выгрузка худо холаса италияга икан юкмиз
наш базадан чыгып кетсаңгыз каденция дейди 1 ой минимум 3 ойгача ишлайсызды токтомастан битте шайбада 4,5 саат общий итоге 1 күнгө 9 саат 10 саат 1 haftaga 2 matta 10 saatli yürüyüşe ruhsat bergen. Sredne gidete 6 saat, 7 saat, 8 saatte biz bir parkinge kirip damı olamız. Ertelap geçe 11 saat damı oldu. Kayıt bir yana çıkıp getirmiz işe. Yük bizdeki Polşa'da pişivoy, köprük. Avrupa'da her hali yük bölüşü mümkün. Zapçağız, temir tesak. Onu biz dokumenttan bilişimiz mümkün. Lekin zapreshonli narsalarni bizda o'zimiz logistika nima qiladi u? Yo'q, unaqa narsalar bizda. ADR tashamaymiz bizda. Faqat shu temir tesak, zapchast. Shu bir xil paytda oziq-ovqat.
Charter group ishchilaridan farqli Polshadagi ayrim kompaniyalarda ishlayotgan o'zbek ishchilarining vaziyatlari ko'ngildagidek emas.
Hammasi bo'lib 81 ta mashina turibdi. Hammasi bitta kompaniyaki, Agmaz, Lugmaz, Imperiya. Mana shu yerda 30 tadan ortiq o'zbek, 30 tadan ortiq gruzin, qozoq, tojiklar ham bor. Hammani muammosi pul muammo. Odamlar 6 oy, 7 oydan beri ham oyligini ola olmagan.
Sizlarga 80 yevrodan oldiniga va'da qilgan. Mana 4 oy bo'ldi. Hali bir kun olmadi. 6600 euro mendan qarz bo'lgan. Mana 45-chi kun bugun turganimizga yo'q, qarantin natija yo'q.
Polshaning Krakow shahridagi logistika shirkatining o'nlab ishchilari joriy yil iyul oyidan boshlab 2 oy davomida Germaniyaning Giessen shahrida ish tashlash o'tkazishdi.
1,5 oydan beri shu yerda yotibmiz. Yaxshi bu profsoyuzlar bor ekan Germaniyani nimalari bor ekan, partiyalari har xil kelib bizga oziq-ovqat bilan kamikosin bizni qo'lidan kelgancha yordam beryapti. Mana yashash sharoitimiz shu. Mana shunaqa pritsepni ochib olamiz, mana shu yerda o'tiramiz, mana shu yerda choyini ichamiz. Bizning yashashimiz shu, yotishimiz mashinaning ichida, yeyishimiz pritsepda, xuddi shu parkovkada, xuddi shu joyda ikkinchi zabastovka. Birinchisi bundan oldingisi Ramazon oyida bo'lgan, 22 kuni mart kuni boshlangan, ular ham 40 kunga yonaverida turishgan, mana shunaqa qilib o'shanda 11 ta o'zbek bo'lgan, 30 tadan ortiq gruzin bo'lgan edi. Lekin ular pulini olgan, g'alaba qozonib hammasi pulini olgan, o'ziga tegishli haqlarini olgan.
Ishchilarning ozodlikka bildirishicha, yuk qabul qiluvchi tashkilotlar ularning haqlarini qoplab bergach, oktyabr boshida ish tashlashni to'xtatishgan. Lekin norozi ishchilarning barchasi Krakovdagi shirkatdan ishdan bo'shashga qaror qilishgan. Ozodlik Krakovdagi ushbu shirkatdan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Polsha politsiyasi xabariga ko'ra, mehnat inspeksiyasi ishchilarning norozilik chiqishidan so'ng mazkur shirkatda tekshiruv o'tkazgan va qator kamchiliklarni aniqlagan.
Chet el Yevropaga ishga kelmoqchi bo'lgan o'sha haydovchilar yoki ishchilar o'rta kashlan xizmatdan foydalanish kerak emas. To'g'ridan-to'g'ri kompaniyaga murojaat qilib, to'g'ridan-to'g'ri kompaniyani kadrlar bo'limiga hujjatlarini jo'natsa elektron pochta orqali, to'g'ridan-to'g'ri kompaniyani o'zidan olsa, orada hech kim bo'lmasa, bu eng birinchi asosiy garantiyalik, garant bu aldanmasligi. Juda ko'p bolalarimizda shu o'rta kashlarga yoki nima deydi, unaqa nima deydi, juda ham dobrosovestni deydi-ku, dobrosovestni bo'lmagan mehnat agentliklari bor har xil anaqa shubhali. Yo Yevropaniki yoki O'zbekistondagi shu agentsiyalarga yoki o'rtakashlarga murojaat qilib, kattaroq pullar to'lab aldanib qolishadi. Yo olisha olmaydi vizani yoki kelgan Yevropaga kelganda
u kelgan kompaniyasi ular aytgan ish shartnomasini ish sharoitini yaratib bermaydi.
Doniyor Tursunov tilga olgan holatlar O'zbekistonda keyingi yarim yilda bir necha bor aniqlandi. Polshaga ishga yuborishni va'da qilgan bir qancha firibgar hibsga ham olindi.
Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari mansabdor tanishlari orqali 3 nafar fuqaroni Polsha davlatiga ishlash uchun yuborish evaziga 5100 AQSh dollari olgan vaqtida xizmatning Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi.
Firibgarlardan nafaqat xorijdagi vatandoshlar jabr ko'radi. Ba'zida muhojirlarning o'zi ham firib yo'liga kirib, xorijliklarni chuv tushirgan holatlari yo'q emas. Varshavalik tadbirkor ayol ham o'zbek muhojiridan aldanib, aziyat chekkanlardan biri.
Hozirgi kunda 30 ta mashinam bor. Ularni lizingga olganman. Mashinalarimning hammasini o'zbekistonlik muhojirlarga ijaraga berganman.
Varshavalik tadbirkor Eva Mizinska 5 yildirki mashinalarni ijaraga berish xizmati bilan shug'ullanadi.
Dziękuję.
Do widzenia.
Eva xonim o'zbek segmentidagi tarmoq foydalanuvchilariga yaxshi tanish. U o'zbekistonlik muhojir tomonidan o'g'irlangan mashinasini izlab Toshkentga bir necha marta borgan va O'zbekiston hukumati rasmiylariga ochiq murojaat bilan chiqqan edi.
Politsiya zayvashis problem spisawa protokol.
Joriy yilning bahorida O'zbekiston politsiyasi mashinam o'g'irlangani haqidagi arizamni qabul qilgan. Lekin oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay biror natija yo'q. Gap 175 ming dollarlik yap-yangi BMW mashinasi haqida ketmoqda. Men uni lizingga olganman. 2022 yil iyulida O'zbekiston fuqarosi o'sha mashinamni aldov yo'li bilan ijaraga olib o'g'irlab ketdi. Surishtiruvimizga ko'ra, mashinamni O'zbekiston chegarasidan soxta hujjatlar bilan olib kirishgan. BMW markazi mashinamning O'zbekistonda turgan joyini aniqlab berdi. Mashinaning yangi egasi ham ma'lum. Mashinam Buxoroda bir tadbirkorning uyida turibdi. Tegishli faktlarni taqdim qilganimga qaramay, O'zbekiston politsiyasi hanuz mashinamni qaytarmayapti.
Tak naprawdę miał pojeździć przez maksymalnie miesiąc.
Eva xonimning aytishicha, ishga Polsha bosh prokuraturasi ham aralashgan.
Generalna prokuratura
Bosh prokuratura Polshadagi O'zbekiston elchixonasiga 2 marta rasmiy xat jo'natdi. Birortasiga ham javob kelmadi.
Informatsiya, co dzieje się ze sprawą auta. Jeszcze raz wracam się z ogromną prośbą do ministra.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Bosh prokuraturasi, O'zbekiston elchixonasidan mashinamni qaytarishda yordam berishlarini o'tinib so'rayman.
O pomoc w odzyskaniu auta bądź też pieniędzy za to auto. Dziękuję bardzo z góry.
Varshavadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari Ozodlik bilan suhbatda Eva Mizinska arizasi nazoratda ekanini aytish bilan cheklanishdi. Yevropadagi 27 ta davlat Schengen hududiga qo'shilgan bo'lib, ular o'rtasida chegaralar mavjud emas.
The one and the same visa for non-European nationals.
Xorij fuqarolariga Schengen vizasi ushbu davlatlar bo'ylab ortiqcha hujjatlarsiz harakatlanish imkonini beradi. Kuzatuvlarga ko'ra, Yevropa davlatlari ichida aynan Polsha orqali ushbu vizaga ega bo'lish eng oson hisoblanadi.
O'zbekistondan Polshaga juda ko'pchilik keladi.
Hozir juda ham oxirgi mana 3-2 yil juda ham ko'p.
Nimaga?
Chunki bu yerga oson kelish ko'p insonlar viza oladi va boshqa davlatlarga ham o'tib ketishyapti ishga.
Polsha 1990 yildan beri iqtisodiy liberallashuv siyosatini yuritib keladi. Tahlilchilarga ko'ra, Polsha iqtisodi Yevropa ittifoqidagi eng dinamik iqtisodlardan biridir. Jahon banki Polshani yuqori daromadli mamlakat o'laroq tasniflaydi.
O'zbekiston yoki Hindiston bilan solishtirganda Polsha aholisining asosiy qismini yosh kattalar tashkil qiladi. Bizda xorijiy kompaniyalar faoliyatiga keng imkoniyat yaratilgan. Ishchi kuchiga ehtiyoj katta, lekin ishchi yoshidagi mahalliy aholi juda kam.
Keyin polaklar og'ir ishlarda ishlashni unchalik xohlashmaydi. Shu bois xorijdan ishchilar jalb qilinadi. Shuning uchun ham ish vizasi hamda vaqtincha yashash huquqini beradigan karta pobito berishni osonlashtirib qo'yishgan.
Можно так быстро получить карту pobito, карта pobito.
Endi 14 kun vaqtimiz bor qolgan dokumentlarni olib borib berishimizga. Xudo xolisa endi harakat qilamiz, maksimalni harakat qilamiz. Xudo xolisa karta pobitani olishga.
Karta pobito nafaqat Polshada, balki Yevropaning boshqa shaharlarida ham yashash imkonini beruvchi hujjatdir. Ushbu hujjatni olish bu yerda osonligi sabab Polsha o'zbekistonliklarni o'ziga ohangrabodek tortmoqda.
Ular ish asosida topshirsa, karta pobitaga u insonlarda qanaqadir dokumentlar o'zi yo'q. Osonlashtirishdi. Olib qaraydigan bo'lsak, masalan, 6 oy, 7 oy ichida inson qo'liga o'sha kartasini oladi. Lekin bu yerda hammani ham milduniki yo'q. Propiska degan narsa bo'lishi kerak uni topshirish uchun. Va masalan, davlat nalogini katta emas, o'sha platasi bor, to'lash kerak shuni. Unaqa katta emas, примерно 100 lot to'lanadi. Keyin milduniki bor, pravani tarjimasi bor. Va yana birikta hujjatlar yig'iladi u narsa uchun. Ko'p insonlar tilni bilmasligi sababdan boshqa insonlar orqali topshirishadi.
Javob chiqishi oson, yengil, itez. Atkazlik kam chiqadi bu yerda. O'shaning uchun ham ko'pincha ayniqsa institutni bitirgan bo'lsangiz, olish shansi baland. Chunki bu Polshani ish anaqasi то есть рейтинги ish juda ko'p bo'lishadi. То есть baribir ham topa olasiz. Yaxshi special, ayniqsa yaxshi specialist bo'lsangiz, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, bemalol ish topasiz o'zingizga bitta.
Karta pobito o'zbek tilida yashash kartasi deyiladi. Talabalarga 1 yildan 2 yilgacha, ishchilar uchun esa 3 yilga beriladi. Karta pobito sizga nima beradi? Yevropa ittifoqida muammosiz ishlash, ikkinchisi esa 0% lik kreditlar. Karta pobitani olishingiz uchun siz Polshaga ishchi viza bilan yoki student viza bilan tashrif buyurishingiz kerak.
Bo'ldi, xo'sh, yashayot bo'linglar. Mayli, xayr, yashayot bo'ling. Bo'ldi.
O'sha kartani qila olmagan va noqonuniy, nalegal, nelegal bo'lib qolganlar ko'pmi?
Unaqa odamlar ham bor. To'g'risini aytsam, Polshada juda ham nima desam ekan, bir xil odam bilan juda ham aldanib qoladi. O'sha karta pobito masalasida ham yillab kutadigan odamlar bor.
Hammasi avtomatik ravishda bizani adyo kadrlar qizlavoza qilishadi. Bu vizasi tugagungacha uje 3 yillik karta pobitani oladi.
Ketib qolganlar bo'ldimi shu karta pobitani olgandan keyin?
To'g'risini aytaman, oxirgi 1,5 yil ichida bir 3 yoki 4 ta bolalar bizani kompaniyadan boshqa kompaniyaga o'tib ketdi. Bo'lishi ham mumkin. Nima deydi, hech kimni majburlash yo'q. Kimdir misol uchun Germaniyada yoki Gollandiyada yana ham yuqoriroq oyligi bor yoki o'ziga yana ham qulayroq ish sharoiti bor kompaniyani topsa ketishi mumkin.
Polsha vizasi bilan Yevropani boshqa davlatlariga ketib ishlayotganlar juda ko'pdi. Sababi nima buni?
Polshada oylikka keladigan bo'lsak, oylik ozgincha kichkinaroq. Boshqa Yevropa davlatlarida oylik balandroq. O'sha sababdan ko'pchilik shunaqa qilishadi.
Polsha vizasi bilan kelib, Yevropaning boshqa davlatlariga ketayotgan o'zbekistonliklar soni aniq emas. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari ham bunday ma'lumotga ega emasligini aytishdi.
Polshadan turib O'zbekistonga 0% ga pul o'tkazish uchun kerakli bo'ladigan applikatsiyalar.
Sunnat Alining bloger sifatida o'rganishicha, o'zbekistonliklar Polsha vizasini olishda turli xil sxemalardan foydalanishadi. Masalan, talabalarga rad javobi chiqishi kamroq bo'lgani uchun pul ishlagani kelayotganlar ishchi vizasi emas, balki talaba vizasiga hujjat topshirishadi.
100% talabadan ma'lum bir 30% o'qish uchun, qolganlari taxminan 70% ishlash uchun keladi.
Demak, bu talaba sifatida kelish qanaqadir bir
pul ishlash uchun yaxshi yo'l. Birinchidan, ishchi viza bilan kirganlar ko'pchiligi atkaz olishadi, lekin talabalar hamma davlatga talaba kerak. Va Polsha muammosiz o'zbek talabalariga viza beradi. O'zbek talabalarni ko'rdim, albatta ular aytadi, kontrakt to'layman universitetga, bormayman universitetga. Shuncha imtihonlarga borib yoki bolalarga pul berib o'qitiraman imtihonni va o'zim ishlab yuraveraman deb aytishadi. Va shu orqali ular yuqori maosh olishadi.
Varshavaga talaba vizasi bilan kelgan o'zbekistonlik bu yigit ham xuddi shunday sxemadan foydalangan. Uning aytishicha maqsadi Shengen vizasini qo'lga kiritib, Meksika orqali AQShga ketish bo'lgan.
O'qish to'xtatgan sababi hujjatni o'tmaydi O'zbekistonga diplom. Keyin shuni o'zim biznesim qilganim yaxshi deganmanda, kontrakt puliga bu yerda mashina olib sotishga kirib ketganman. Mashin olardim, arzon mashinalarda kelayotgan student bolalarga arendaga berardim rentga.
Siz bilan o'qigan o'sha institutingizdagi o'zbeklar institutda diplomi O'zbekistonda o'tmasligini bilishadimi?
Hammasi bilishadi. O'zbeklarni bu universitetni tanlashin sababi kirish oson. Kontrakt nimalarni qilsangiz, uje o'qishga qabul qilinasiz. Maqsad bu yerda qolib ketish yoki bo'lmasa boshqa Yevropa davlatlariga joylashib qolish. 100%dan 80-90% shunaqa qilishadi. O'qishini to'xtatishadi. Chunki ular ham biladi O'zbekistonga diplom o'tmasligini va O'zbekistonda shuncha kontrakt to'laganiga yarasha yetarli darajada maosh ola olmasligini. Misol uchun men o'rtog'im shu kartapa viza olib, anaqaga Germaniyaga ishga ketgan. Ko'pchiligi esa noqonuniy kartapa viza hech nimani kutmasdan to'g'ri shunaqa Germaniyaga ketgan. Hozir normalni pul qilib yurganlar bor.
Bular hammasi talaba sifatida kelgan bu yoqqa.
Talaba. Hammasi talaba sifatida kelgan.
Varshavada taksi haydab pul topayotgan namanganlik bu yigitning qo'lida ishchi vizasi bor. Lekin u ayrim o'zbekistonliklar qo'llaydigan boshqa bir sxemadan foydalangan.
Qayerga jo'natadigan odamlar ta'sir etdilar, top jo'natishadi-yu, pulga.
Ya'ni Polshadagi mebel zavodida ishlash uchun viza olgan va yashash ruxsatnomasi olgach ishini tashlab ketgan. Odatda bu sxemadan O'zbekistondagi vositachi shaxslar yordamida foydalaniladi.
Qanchaga qilib berishadi?
2000 ga kelishgan.
2000.
Yo'q, ular bitta firmaga 5-10 ta odam jo'natadi, u firmaga o'zi bizga o'xshab kelib, 2 oy to'ra o'xshab ketib qolgandan keyin u firmani qaytib olmaydi, ishonmaydi unga. Yana boshqa firmadan joy topishadi-da, yana 5-6 ta, 10 ta odam pul jo'natishadi. Bolalar ham ketib qolgandan keyin bizga o'xshab, keyin yana boshqa narsa
qiladi. Qanday bo'ladi? Masalan, ularga 2000 ni berdingiz, keyin qanaqa bo'ladi? Davomi?
Dokumentlar tayyorlashadi, olib kirishadi.
Ichkaridan qanaqa suhbat bo'ladi?
Shu qayerga ketyapsan, nima ishga ketyapsan, shu orqali ketyapsan, oldin borganmisan, shu kelgan savol berishaverdi. Ba'zilarga savol ham bermas ekan, ishi ham bo'lmas ekan, qayerga ketyapsan, bu o'shaga berdi.
Qirg'izistonlik Qodir Jusupov ham vositachi shaxslar yordamida Polshaga kelgan. Biroq unga Polsha vizasi bilan Shvetsiyaga jo'natish va'da qilingan.
Osha Moskovskaya firma обещали Швецию, договор был в Швеции, 1200 евро по курсу рубля, рублями по курсу евро, да. Рубля
у вас сізге Швецияны вада қылыш?
Да.
Сіз польский виза білян Швеция?
Да, как они говорили, значит, прибуду в Польшу, потому что это единственный коридор, это их слова, я сейчас цитирую, это единственный коридор через Польшу на всю Европу. Олар документтерді через самолет жібергенім, акем арқылы пригласительнерді алып, посольство бардым, о жерден уже немен алғамын визаны. Польский годовой Д. Олар азыр пабекте жүрішеткен, себеп дегенде граждане Средней Азии, это Таджикистан, Таджикистан, Кыргызстан, Өзбекистан, 250 адамдан көбірек, адамның ақшасын алып, же визадан жоқ, же ақшадан жоқ, олар күйіп кетті.
Polsha vizasini olish osonligi ortida korrupsiya ham borligi 2 oy avval oshkor bo'ldi. Polsha adliya vazirligiga ko'ra 268 ta holat taftish qilingan va bitta viza uchun 4-5 ming dollar pora olingani aniqlangan. Wyborcha gazetasi surishtiruviga ko'ra ushbu majoralar ortida Tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Pyotr Vavchik turgan.
Был огромный скандал.
Виза bilan bog'liq katta janjal bo'ldi. Biz bu haqda kattagina maqola e'lon qildik. Hozir faqat sanoqli odamlarnigina jazolashmoqchi, lekin bu korrupsiyaga aralashgan shaxslar soni ancha ko'p. Muammoning ildizi tepadagi mulozimlarga borib taqaladi. Oktyabr oyida o'tgan saylov sabab viza janjalini shov-shuv qilmaslikka harakat qilishdi. Elchixonalardagi korrupsiya oxirgi 1 yoki 2 yilda paydo bo'lgan muammo emas. Bu yillardan beri kelayotgan muammo. Faqat tegishli odamlar yoki firmalarga pora bersangizgina konsul bilan uchrashish imkoniga ega bo'lasiz.
Но и мы знаем, что если вы заплатите некоторым людям, у вас будет встреча с консулом.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentdagi Polsha elchixonasi viza majorasiga aralashgani aniqlanmagan. Lekin Polsha dunyoning barcha davlatlaridagi konsullik bo'limlarida tekshiruv o'tkazilishini ma'lum qilgan. Hozirda Polsha bosh prokuraturasi viza majorasi bo'yicha ish ochgan. Tashqi ishlar vazirligi tizimida 7 kishi qamoqqa olingan.
Der Visa-Skandal, der da jetzt in Polen stattfindet.
Polshada ro'y berayotgan viza mojarosi tushuntirishni talab qiladi. Polsha muhojirlarni shunchaki o'tkazib yubormasligi kerak. Shundagina boshpana siyosati haqida gaplashishimiz mumkin. Polshaga kelganlar o'sha yerda ro'yxatdan o'tib boshpana olishi lozim. Polsha pul evaziga viza tarqatib, mavjud muammoni yana kuchaytirmasligi kerak.
Iqtidordagi Polsha hukumati yillar davomida o'z siyosatini migratsiyaga qarshi kayfiyat asosida yurgizib kelmoqda.
Polsha o'z mamlakati xavfsizligi yuzasidan Yevropa ittifoqining migratsiya siyosatini qat'iyan rad etadi.
O'tgan oy rasmiy Varshavaning Yevropa ittifoqi ilgari surayotgan migratsiya tartibiga qarshi ruhda o'tkazmoqchi bo'lgan referendumi amalga oshmadi.
Biz migratsiya siyosatimizni yaxshilashimiz kerak. Bir tomondan Yevropa ittifoqining migratsiya siyosatiga qarshi chiqishdi, ikkinchi tomondan esa Polshaga kelmoqchi bo'lganlardan pul olib korrupsiyaga yo'l qo'yishdi. Referendum saylovchilar kam qatnashgani bois amalga oshmay qoldi. Saylovda g'alaba qozongan yangi hukumat esa migratsiya bo'yicha yangi qonunlar qabul qilish kerak bo'ladi.
Ayni paytda Polsha ukrainalik qochqinlarga o'z darvozasini yopganicha yo'q. Hozirda ushbu davlatda 500,000 yaqin ukrainalik qochqin boshpana topgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilda 9 nafar O'zbekiston vatandoshi ham Polshada qochqin maqomida qaytga olingan. Andijonlik 31 yashar Abdurahmon Sirojiddinov Polshadagi o'zbek qochqinlardan biri. Abdurahmon qariyb 4,5 yil avval Andijonning Baliqchi tumani Chinobo shaharchasida o'tgan norozilik chiqishi orqali ozodlik muxlislariga tanish.
Andijondagi bir guruh ayollar nega ochiq e'lon qildim dedi. Google yozinglar, o'zi YouTube ham yo'qdan chiqadi.
Biz prezident bilan gaplashamiz, deliktik qog'oz bog'likda. Hech qanaqa haqqimizga javob berishmayapti. Faqat aldashyapti.
Andijonliklarning buzilgan uylariga tovon puli berilmagani uchun qilgan ushbu chiqishi ozodlikda e'lon qilingach, mahalliy hokimlik norozilar da'volarini inkor qilib, muammo allaqachon hal etilganini iddao qilgan. O'sha norozilikni suratga olgan Abdurahmonga ko'ra, muammo oradan 4 yil o'tib ham hal bo'lmagan. Aynan o'sha voqea sabab bugun qochqinga aylangan Abdurahmonning aytishicha, uni norozilikni uyushtirishda ayblab hibsga olishgan.
Bu orqasidan juda ham ko'p tergovlarga qatnadim, juda ham ko'p bosimlar bo'ldi, juda ham ko'p ogohlantirishlar bo'ldi, lekin hech kimga ravo ko'rmaydigan nimalarni ko'rganman, azoblarni ko'rganman.
Qiynoq bo'ldim.
Juda ham qattiq qiynoqlar bo'lgan.
Nima qilgan?
Bu yerda yalang'och qilib, mashq qildiradi, hojatxona tozalatiradi. Nohaqlikka chidolmasa, yemayman, ichmayman desam, kirib turib uryapti meni. Keyin har xil tergovchilar kelib turib, sen ichki ishlar xodimiga gap qaytaradigan bo'ldingmi, sen shunaqa umli bo'lib ketdingmi? Shunaqa haqqingni biladigan odam bo'lib ketdingmi deb turib urib ketyapti meni. Endi u narsa dahshat. Inson hamma narsaga chidolar ekan, lekin nohaqlikka juda ham chidamas ekan. O'sha yerda dod deb yig'laganman, baqirib yig'laganman shu o'sha yerda. Aniq esimda.
Viloyat hokimiyatiga bordik. U yerda tuman hokimini sizlar kutyapti. Borishinglar, boringlar dedi.
Hokimlikning buzbuz siyosati oqibatida Abdurahmon 3 uyi vayron bo'lgani va tadbirkorlik uchun olingan yer uchastkasidan ham ayrilganini aytadi.
O'zingizni mulkingizda tortib olding. Qaytarib ber, kompensatsiyani to'la ber. Bu meni huquqim, fuqarolik huquqim. Shu narsam meni huquqlarimni ta'minlanishini sen ta'minlab ber deb borsangiz, o'sha davlat dushmanisiz.
Hibsdan chiqqach Abdurahmon ta'qiblardan qochib qutulishga qaror qilgan. Mol-mulkiga kuygan Abdurahmonning onasi haqiqat izlab bosh urmagan idorasi qolmagan. Yugur-yugur va nohaqliklardan bezgan onaxonning sog'ligida muammo paydo bo'lgan va o'sha voqeadan 1 yil o'tib yurak xuruji sabab olamdan o'tgan.
Farzandlarim bunaqa jamiyatda yashashini yoki bir o'zbek umuman hech qaysi dinidan, irqidan millatdan qat'iy nazar bunaqa narsani hech kim yaroqa ko'rmayman.
Minglab o'zbeklar Polsha orqali Yevropaga intilayotgan bir paytda Yevroparlament O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Yevropa parlamenti hisobotida O'zbekistondagi inson haqlariga oid vaziyat tanqid qilinib, mamlakatda qiynoqlar, noqonuniy qamoqqa olishlar va siyosiy mahbuslar mavjudligi ta'kidlangan.
Ko'pchilik aytadi, Mirziyoyev nima qilyapti, aytyapti, pastdagilar bajarmayapti deb. Mirziyoyev bunda aybi yo'q deb. Men 100% aybdor deb o'ylayman shu insonda. 100% shu inson aybdor. Sababi nima? Bu inson parlamentga ozgina kuch berish kerak. Sudlarni mustaqil qilsin. Ahmoqona qonunlarda emas. Odam faqat qonunlar insonlarni jazolash uchun xizmat qilmasa kerak. Ular farovonlik uchun xizmat qilish kerak. Bu chiqyapti turgan qonunlar ular jazolash uchun emas. Ular farovonlik uchun xizmat qilsa, O'zbekistonda o'z iqtisodiyoti ham boshqa narsa ham rivojlanadi.
Yevropa ittifoqi inson huquqlari va fuqarolik jamiyatini yaxshilash uchun O'zbekistonga 7 million yevro ajratib, hukumatni demokratiya tamoyillariga qonun ustuvorligiga amal qilishga chaqirgan.
Insonda birinchi o'rinda halovat bo'lsa, haqiqat bo'lsa, jamiyatdagi agar o'z o'rni bo'lsa, shu jamiyatga kerakligini bilsa, hech qachon ketmaydi, hech qaysi odam. Qancha Elon Musklar, qancha Mahatma Gandhidagi odamlar qurilishda ishlab yuribdi, taksichilik qilib yuribdi. Mana shular agar qayd desin, agar bizda demokratiya bo'lsa, agar inson huquqlari bo'lsin, bular hozir qaytib ketadi shu odamlar O'zbekistonga.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Instagramda prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli yigit 2,5 yilga qamaldi. 26-oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmidan ma'lum bo'lishicha Iskandarov shu yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytda Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Sh.M. Mirziyoyev degan izoh qoldirgan.
Shu yil yoz oylari boshida Dilshod Iskandarov o'zining Xiaomi 11N telefoni yordamida Instagramdagi President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shavkat Mirziyoyev deb izoh qoldirgan. Keyinchalik uning profilini kuzatib boruvchi tanishlari aka, profilingizga nima uchun bunday haqoratli so'zlarni yozdingiz, o'chirib tashlang, yaxshi bo'lmaydi deb ogohlantirgandan so'ng izohini o'chirib tashlagan.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq xarakterlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Dilshod Iskandarov 2022 yil noyabr oyida Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlash maqsadida borgan. Internetdagi posti uchun o'ziga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan go'yoki xabar topgan va 2023 yil avgust oyida O'zbekistonga qaytgan. Sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, bunday post yozishga uni hech kim majburlamagani, qilmishidan pushaymonligini aytgan va suddan yengillik so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismi 2021 yil 30 martdagi o'zgartishlarga muvofiq 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 3 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. Jumladan farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2022 yil yanvar oyida Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Kokon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan.
Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan.
Undan oldin esa Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yilga uy qamog'iga olingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytilgan. O'zbekistonlik faollar fikricha tarmoqda izoh uchun hatto so'kinish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining qo'pol buzilishidir.
Mamlakatda iqtisodiy ahvol tang, izg'irin sovuqda gaz yo'q, svet yo'q bo'lib turgan sharoitda xalq og'zidan har narsa aytilishi mumkin, jumladan so'kinishlar ham. Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaziy ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirmayman dedi. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat ana shu televideniya, radiolarda so'kinganda yosh bolalar eshitmasligi uchun ana shu so'kinish so'zlarini bip degan ovoz bilan, tovush bilan to'sib qo'yishadi. Gazeta jurnallarda yozganda esa, mana bu internetda ham yozganda, ana shu so'kinish so'zini bosh harfini yozib, undan keyin 3 ta nuqta qo'yishadi yoki nima yulduzcha bilan qo'yishadi va oxirgi harflarni yozib qo'yishadi. Ana shundan bilinib qoladi so'kinish haqida so'z bo'lganligi. Endi O'zbekistonda ahvol butunlay boshqacha.
O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirilgan izohi uchun yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlariga va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani va hatto qamalgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari degan tushuncha bor. Ya'ni davlat, hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini taqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bor. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikdan shaxsni taqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda yumur uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash masalasida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turli va soniga qaratiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni Xalqaro matbuot instituti matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutadigan 139, 140-chi moddalari hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215-chi moddalaridir. Milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlik nazarda tutuvchi 156-chi modda ham shu qonunlar jumlasidandir. Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot va axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish uchun 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi.
Endi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda endi bemalol odamlar o'zlaricha so'kinib gapirishyapti. Lekin mana shu bizda bir narsani odamlar unutib qo'yapti. O'zbekistonda eski prezident Islom Karimov davridayoq prezidentning sha'ni, obro'si va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Men ana shuni ko'rgandim. Ana shu qonunga ko'ra odamlar prezidentni so'kadigan bo'lsa, unga haqida yomon shunaqa uyatsiz gaplar bilan gapiriladigan bo'lsa, yoziladigan bo'lsa, javobgarlik ko'zda tutilgandi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor, nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isfor qilgani uchun uni qamoqqa bortib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi. Buning uchun axloq tuzatish ishlarini belgilasa bo'ladi yoki ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. Endi 100% so'z erkinligi yo'q baribir O'zbekistonda.
O'zbekistonda birgina Telegram foydalanuvchilari soni 18 milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Tarmoqlarda narx-navoning oshishi, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar ko'p bo'lgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining oxirgi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'onani yo'qotib 137-chi o'rinni egallagandi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hukmrondir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.